Magandang buhay! Nagagalak po kami sa inyong suporta. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aming channel. Shout out kina Marian Tumbaga, Marvin Soriano, Dwayne Genesio sa Norway, Cecil Salis sa Kuwait, John V. Ramos ng China, Therese Aguilar, Epiphany Molin, at Harold Hementera from Israel, at sa mga financial advisors sa iba't ibang insurance companies, Bel Margilanda, Beng De Jesus, Bing Valete, Eliza Morales, Ems Bustarde, Judith Tianyo, Lynn Salvador, Maricel Fernando, Roy Ventura, Ruthie Juanson, Sasa Andres, at Thena Hernandez. Kung pag-uusapan ang pagiging financially stable, karamihan ng tao ang maiisip ay ang isang malaki ang sweldo o malaki ang kinikita sa negosyo. Ang iba pang kriteriya ay ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya, pagkakaroon ng sariling bahay at kotse, at ang kakayahang mag-travel at ma-enjoy ang tinatawag na sweet life o la dolce vita sa Italia. Ito ang Mobazilla! Para mas marami pang makapanood sa videong ito, paki-like ito at mag-comment sa ibaba. Mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell at all kung bago ka sa aming channel. Ang mga nabanggit natin kanina na signs para masabing mayaman ang isang tao ay posibleng hindi tumpak. Posibleng 6 digits ang sweldo ng isang tao. May magarang kotse, nakatira sa exclusive subdivision at mukhang mayaman, pero sa totoo lang ay lubog pala sa milyones na pagkakautang. Paano mo ngayon malalaman na financially stable ang isang tao? O mas importanteng tanong, paano mo malalaman na mayaman ka na? Talakayin natin ang mga hindi halatang senyales na malusog ang iyong pananalapi. Una, hindi ka nababahala sa pagdating ni na Bill, Judith o Jonah. Para sa mga namumuhay ng paycheck to paycheck, nakakabalisa ang pagdating ng bills. Pagkaalam ng due date, lalo kung due date na ang credit cards o utilities at wala nang natira sa net pay para bayaran ang mga ito. Kung financially fit ka, nababayaran mo on time ang mga utility bills. Minsan, bago ang due date, bayad ka na. Hindi ka rin nagwo-worry sa pagdating ng credit card bills mo dahil alam mong nakatabi na ang ipambabayad mo. Disiplinado ka sa paggastos at naging habit mo na na ang isinet mong budget ay ginagawa mo. Ikalawa, hindi mo iniisip ang sasabihin ng ibang tao sa suot mo. Hindi sa walang mainam na damit o gamit ang mga financially fit na tao, ngunit hindi nila binili ang mga ito para magpa-impress sa iba. Hindi nila nararamdamang kailangang bumili ng mga branded na gamit o damit para magmukhang mayaman para sa iba. Nakarinig na tayo ng kwentong nakatsinelas lang, pumasok sa isang car showroom, at hindi pinansin ng mga car agents, pero may bit-bit palang bayong para makabili ng bagong kotse. May isa akong nakasabay minsan sa isang malaking commercial bank. Ako na ang huling client at sarado na ang bank. Pero nagtataka ako at pinagbuksan ang isang mama na ang shorts at chinelas ay may pintura pa. Nalaman kong siya pala ay dating opisyal ng barko na nagmamay-ari sa lugar na iyon ng gasolinahan, car wash, mga commercial stalls for rent, maluwang na lupain, at namimili pa ng mga palay. Ikatlo, tanggap mo ang realidad na ang mayayaman ay nagbabayad ng mas mababang buwis. Ang mga taong may mentalidad bilang empleyado ay nahihirapang unawain ito. Ngunit, isipin mo, sino ba ang mga taong mayayaman? Karamihan sa kanila ay entrepreneurs at investors at sila ang gumagawa ng trabaho. At ang bagay na ito ay tumutulong para buhayin ang ekonomiya. May mga foundation o advocacy sila para makatulong sa iba, katulad ng Bill and Melinda Gates Foundation, Oprah Winfrey Foundation, Henry C. Foundation, Gokong Wei Brothers Foundation, Manny Pacquiao Foundation, at ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation, Inc. Kaya, imbes na sabihing unfair ang mayayaman at mas mababa ang binabayaran nilang buwis, mas mahusay na hangarin mo na maging isa ka rin sa kanila. Hindi dahil sa gusto mong ma-enjoy ang tax deductions o exemptions nila, kundi upang magawa mo rin ang magagandang bagay na nagagawa nila para sa pagpapaunlad ng bansa. Ika-apat, pinipili mo ang iyong pagkain batay kapwa sa lasa at sustansya nito. Pangunahing pangangailangan ang pagkain at ito ay itinuturing na isa sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Kung matatag ka sa pananalapi, mahilig kang kumain at pinipili ang mas malusog at masarap na pagkain ng regular. Imbis na well-milled rice, posibleng brown rice ang pipiliin mong ihanda dahil pinatutunayan ng mga rice experts ang nutritional value nito. Ikalima, mayroon kang mentor or role model na nais tularan. Kung masaya ka sa iyong kaperahan, mas marami kang panahon at kakayahan para magplano at isakatuparan ang pagpapabuti sa sarili at magtagumpay. Ito ay susundan ng pagkakaroon mo ng mentor o isang taong magtuturo sa iyo ng mga bagay na gusto mong matutunan. Hindi kailangang mentor sa aspetong pananalapi. Maaaring eksperto siya o coach para sa ibang aspeto ng buhay. Isa na maggaganyang sa iyo para mas mapahusay ang pisikal, emosyonal o espiritual na aspeto ng iyong buhay. Ika-anim, nauunawaan mo ang sining at kung bakit ito mahal. Hindi ka abala para pagkasyahin ang tinatanggap mong salapi from payroll to payroll. Dahil dito, mas marami kang panahon para matutunan ang tungkol sa sining at kultura. Kaya klaro sa iyo kung gaanong husay at talento ang ginamit ng isang pintor o iba pang artists para sa paglikha ng kanilang obra. Ikapito, hindi lamang salapi ang gumaganyak sa iyo. Upang maabot mo ang matatag na pananalapi, nauunawaan mo ang pangangailangang magkaroon ng emergency fund, life insurance at medical insurance, college fund para sa mga anak, at retirement fund para sa iyong golden age. May iba ka pang savings at investments. Naayos mo na ang mga needs na konektado sa biological, safety, love and belonging at esteem ayon sa Maslow's hierarchy of needs. At dahil financially stable ka na, nauunawaan mong ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pera. Mas nakatutok ka na ngayon na gawin ang iyong mga interes, passion, at ang hangaring makapag-iwan ng mainam na pangalan at pamana sa mahal sa buhay, sa bansa, at sa mundo. Ikawalo, mayroon kang higit na pagpapahalaga sa halaga ng oras. Halos nasa kalagitnaan ka na ng iyong paglalakbay para marating ang financial freedom. Kaya, alam mo na importanteng maging mabunga sa iyong trabaho at bakit kailangan mong magtiyaga para sa gusto mong marating. Nauunawaan mong ang bawat araw ay pagkakataon para marating mo ang iyong pangarap. Kaya't maingat ka sa paggamit ng iyong oras at hindi sasayangin ang limitadong yamang ito para makahakbang patungo sa iyong minimithi. Ikasyam, hindi mo nararamdamang napag-iwanan ka na sa buhay. Alam mong marami kang pamimilian at kung talagang gugustuhin mo, makakahanap ka pa ng bagong trabaho, makakapagpalit ka pa ng career at makakapasok ka sa mga hindi pamilyar na pakikipagsapalaran sa negosyo. Naniniwala kang marami kang options at hindi ka mananatili sa kung nasaan ka dahil wala kang iniisip na mortgage obligations na kailangang bayaran. Mayroon kang sapat na emergency fund at naiipon para buhayin ang sarili at pamilya sakaling magdesisyon kang gawin ang malaking pagbabago sa trabaho, career o negosyo. Ang ikasampo, alam mo kung paano magsimulang muli sakaling mawala ang lahat. Sandali mong isipin, dahil sa bagay na hindi mo kontrolado, katulad na lamang ng kasalukuyang pandemic, ikaw ay nalugi at nawala mo lahat ang iyong salapi. Ano ang gagawin mo para makapagsimulang muli? Posibleng may parating pang mas mahirap na mga panahon, ngunit tiwala kang makakaraos ka dahil sa iyong mindset, kagalingan, talento, at kaalamang magagamit mo para sa panibagong simula. Alin sa mga natalakay natin ang nagpapakita na financially fit ka na o papunta na roon? Hihintayin namin ang comments mo. I-summarize natin. Una, hindi ka nababahala sa pagdating ni na Bill, Judith o Jonah. Ikalawa, hindi mo iniisip ang sasabihin ng ibang tao sa suot mo. Ikatlo, tanggap mo ang realidad na ang mayayaman ay nagbabayad ng mas mababang buwis. Ikaapat, pinipili mo ang iyong pagkain batay kapwa sa lasa at sustansya nito. Ikalima, mayroon kang mentor o role model na nais tularan. Ikaanim, nauunawaan mo ang sining at kung bakit ito mahal. Ikapito, hindi lamang salapi ang gumaganyak o nagpapakilos sa iyo. Ikawalo, mayroon kang higit na pagpapahalaga sa halaga ng oras. Ikasyam, hindi mo nararamdamang na pag-iwanan ka na sa buhay. At ikasampo, alam mo kung paano magsimulang muli sakaling mawala ang lahat. Nawa ay nagustuhan ninyo ang aming pagtalakay. Umaasa kami ng inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel sa pamamagitan ng inyong mga pag-subscribe, pag-like, pag-comment at pag-share. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!